Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми мэтбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu eset haberler gündelüğümüze dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözel Kudayverdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın onlar çırayeti geçen deyinç günlerden devamında Türkiye'ye gidip bilmedi. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin sözlerine göre 29 aprile geçen Yicaş Havadın Kalkara Aeroportu'nun migrasiya kulluğu azından 50 adamı serketten geçirmendir. Edil şeyle yağdayların yeni bir neyşesi son günlerde yüze çıkıptır. 27 aprilden 28 aprile geçilen Yicaş Havadın Aeroportu'nun Portunda 80 adam yolundan alınıp kalındı deyip Azatlığın Aşgabattaki yeni bir habarçısı bir gün ön habar verdi. Ve bunun önü sırasında 150'den qovraq yolukçının uçara qoy verilmeliğini aytti. Şeyle de Aşgabattaki habarçımız Aşgabattın İstanbul'u varayan uçara 180 adamın qoy verilmeliğini 27 aprilde habar verdi. Xabarçılarımızın sözlerine göre şonda sebebi düşündürülmezden serketten geçirilmedik yolukçuların neyagililigine cevap hükmünde aeroportun resmileri onlara güç körküzüptür. Onu aeroportun iktisani işare alıp gitmeyeti inançtema ol karşılık körküzü onu zor bilen ekittiler deyip xabarçımız özünün gözünün alında bulan yağdayvaradı gürrün verip uçardan düşürülmeğinin sebebini soran yolukçı zinana aeroport resmilerden güç körküzünlüğünü haber verdi. Azatlık Radyosu'na yolukçuların uçurdan düşürülmeğinin sebebini Aşgabadın Halkara Aeroportu'nun resmilerinden ve Türkmenistan'ın migrasiya kulluğundan yadırlık çanıklamak başartmadı. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta ilkinci novatı da Türkiye'ye gitmekte iyi giderli kıyınçılığa duçar oluyarlar ve bu yağda iladın köpçülüklüğün migrasiyasının fonunda düreyer. Türkmenistan'ın iladının bir bölüğü Türkiye'ye gitmekte kıyınçılık çekerken Türkmenistanlıların yine bir bölüğünün Türkiye'den Türkmenistan'a departman Tatsi edilen fursatları hem köp gözüyler. Türkmenistan'ın kronikası neşirden yazmağına göre Türkmen hava yollarının İstanbul'dan Aşgabat'a gelen uçarlarının kersinde Türkiye'den deportasi edilen onlarca Türkmen izine geliyor. Neşirin maglumatına göre deportasi edilen Türkmenler şeylede Türkiye'de kanunu yağdede işlep yurduna kaydayan Türkmenistanlılar aeroportta ençime sağıtlap soru ediliyor. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına işin gözlüğünde bilim almak ve sağlığını becertmek maksadı bilen köpki diyarlar Türkiye Türkmenistanlıların kazanç için en köp bariyan yurdu olup duruyor. Şol bıraktı da azatlığın haberçilerinin sözlerine göre sonku dördü Türkmenistan'dan Orsiyada gidiyen şol sandı göçeyen Türkmenistanlıların sanı köp ölüyor. Bunun bilen bir vaxta Orsiyada Türkmenistan'daki ilçe hanısının önünde viz almak ve beylikli dokumentlerini sağlamak için duruyan adamların ulu novotları saklanıyor. Bellemeleri Türkmen resmileri rayetleri onların yurdun daşına koy verilmezliğinin sebebini köplenç düşündürmeyerler. Rayetlerin ellerinde ehli dirur kağıtların bolmağı onların serhetten geçeceğini kepil geçmeyer. Türkmenistan'ın daşına gitmekçi olayan Türkmenistanlılara Aşgabadın aeroportunda peskil dörödülme bilen bağlı vakaların onları çatı geçen yıl hem bolup deyim. 2018 yılın aprel ayında migrasiya işgarları tarafından saklanan yolukçuların onlarcası bu yerde açık protest bildiripti. Şül Türkmenistanlıların yurdun daşına çıkmağının çeklendirilmeği Türkmen hakimiyetlerinin bedev gününü milli derecede toylamağına kabat geldi. Türkmenistan'ın kanunları rayetlerin yurttan çıkıp gelmeğini kepil geçer. Üstesine yurt rayetlerinin bu hukuki Türkmenistan'ın 1997 yılda tasdiklan Halkara Konvensiyasında hem göz önünde tutuluyor.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň onuň gutçylygy dowam edýär. Türkmenistanyň onuň öçürügini ýeterli etmezçiligi dowam edýär. 29 aprelde Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gerilimlik şertlerini bu barada maglumat berdi. Habarçynyň maglumatyna görä Aşgabatyň döwlet dukanlaryna indi her iki aýda bir gezek maşgala başyna bir halta un ýeňillikli wagtyň Yağını 50 manattan satılıyar. Bundan ozul her maşgala başına her ayda bir halta un devletin yeginlikli bahasından satılıyardı. Habarçinin sözlerine göre Aşgabatın devlet dükkanlarına un normasından daşgari birinci sort unun 1 kilogramı ilata 1 manat 90 tengeden satılıyar. Yönü onun hili yaramaz olan son adamlar köplenç hususi dükkanlardan yadı bazarlardan Qazaqstanına yöndürülen unları satın alıyarlar. Azatlığın habarçısı Aşgabatın eteklerini ve velayetlerde yaşayan ilatın esasan yerli unu satın alyanlıklarını aydiyar. Yönü onun bellemeğine göre yurtta yenillikli bakadan un üpçünçlüğünün tertibi ütkap duruyar. Kavaat her maşgala başına bir halta un yenillikli bakadan satılsa, kavaat maşgalanın her ağzasına 10 kilogramdan un satılıyar. Devlet dükkanlarına buhanka çörekleri arzan bakadan yani bir buhankanın bakası 50-75 tenge aralığına satılıyar. Yönü olur satın alma için öğren ağaç olmalı. Sebäbi çörögün hili ören pes, hususi pekanlardan 3,5-4 manat aralygyny belli bir derejede has oňut hili buhanka çöröklerini satın almak mümkin diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä beýleki vilayetlerde un we çörök üpçünçiligi bilen bagly ýagdaýlar has ýaramaz. Hususan Mar vilayetinde bu şeýle. Azatlygyň habarçysynyň Mar vilayetiniň bayramaly etrawyndaky gurrundoşuna salgylanyp maglumat bermegine görä, bu etrawyň çägine yerleşýän döwlet dukanlaryna un düýbünden ýok. Bu yerde adamlar beylikli regionlardan unu getirip haltasını 200 manattan satyarlar. Unun 50 kilogramlık bir haltasının devlet bahası 50 manat deyip habarçı belleyer. Bu etrapta unun hususiyetçilerdeki bahasının onun devlet bahasının akıdan 4 esse kımmatlamağı bilen habarçının sözlerine göre pekarnılar çörük pişirip satmağı besettiler. Bazarlarda çörögün bahasy hilini we gowrumyna görä 4-10 manat aralygyny diýip habarçy sözüne goşýar. 19 aprelde Azatlygyň hökümetdäki çeşmeleri Mar vilayetindäki un gutçylygynyň Türkmenistanyň fiilden ejir çeken Awganystana insanperwer kömegini ugrutmagy bilen bagldygyny aýdypdylar. Şeýle de şonda Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy Aşgabatlylaryň käwirleriniň unu öýleri üçin näldir regionlarda ýaşaýan doğun garandaşlar üçin satyn alýanlyklaryny gurrun beripdi. Ýurtda öndürilýän unyň hili ören ýaramaz. Aşgabatda käwirleri unu öýleri üçin näldi beýleki vilayetlerdäki garandaşlar üçin alýarlar. Daşary ýurtlarda öndürilen unyň 1 kilogramynyň bahasy öndürilen ýurduna we hiline görä 10-25 manat aralygyny diýip ol gurrun beripdi. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty ýurtdaky un ýeter ýetmezçiligi we munyň bilen baglylykda yerli ýaşaýjylaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüğü gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine we onuň etegindäki owudyr etraplara gelen sil suwlarynyň ýaşaýyş jaýlaryna we ýer zeminlere ýetiren täsirleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylarından maglumatlaryň gelmegi dowam edýär. Ýatlasak 19 aprelde Aşgabatda ýagan güýçli ýagşyň netijesinde paýtagtyň Ençeme köçesine depeli ýetip şäheriň merkezi köçelerinde jaýryklar, oýuklar emele geldi. Ve yerdeminleri su bastı. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň birinin 29 aprelde beren maglumatyna göre paýtagtyň köçelerindäki läwik palçyk suwlar eýem arasalandy. Ýöne laý palçykdan dolan yerdeminleriň eýeleri ýa-da olary kireýine alan ýaşaýjylar sil suwlarynyň netijeleri bilen ýekmeýek galdylar. Öňkü yubileýnaýa häzirki Ankara köçesiniň ugrundaky ýaşaýyş jaýlarynda yerleşen yerdeminleri arasalamak işleri henis hem dowam edýär. Yerdeminleriň käwirini bölükler işlöyün kävirini yarısına çenli kävirinde doğruluğuna lävik sil suları bastı. Suu tölüvlü çekip aldılar. Yönü ondakı lävige adamların öde arasalamal bol yer deyip havarçı aytı. Onun tasdiklamağına göre sil suları yerde minlerdeki tekniki encamlar, haritlar ve resmi namalar bilen bir hatırda cayın ödünü de ziyan yetirdi. Hedir kvart yerde minlerin en çemesinde avatlayış işlerinin geçirilmeyi zerur. Çavalı yağışlar aşavadın Nur Muhammed Andalip ve Hudayverdiyev köçelerinin uğrunnakı yerde minler bilen bir hatırda kevir köp katlı cayların birinci katlarını hem ziyan yetirip uları lävik sil suları bastı. 13. aprelde gelen sil sularında payitahtın 14. sağlık öyünün ve parahat 7 etrapçasındaki yaşayış cayalarına girmek için niyetlenen basançakların en çemesine sil sularının yumrandığını yaşayıcılar aittiler. Parahat 7 etrapçasındaki cayaların divarlarından ve liftlerinden sehel yağış yağında da su akyar. Kevir yaşayış cayalarını hen basandığını görse olyar. Devlet hiç kime kömök etmeyer deyip havarçı aittı. Havarçı yaşayıcılara salgılanıp Oğuzhan köçesinin yokorsundan akıp geçen emeli kanalın şehrin beylikli bölüklerine sil sularının gelmeğinin belli bir derecede önünü alındığını, yönü en köp parahat 7 ve parahat 8 etrapçalarının ziyan çekindiğini hem belledi. Yaşayıcılar parahat 7 etrapçasına ve Ankara köçesinin uğruna sil sularının gelmeğine ve ziyançılıklara sil sularının yığınanma için niyetlenen ağrının sonu bilen gömülmeğinin sebep bulunduğunu aydiyarlar. Ankara köçesinin yukarı bölüğünde yerleşen bu gömülen ağrıga derek yaşayış cahilerinin kurulmağı gödününe tutuluyor deyip havarçı aittı. Adatlık Radyosu'nun payitahtaki beylik bir havarçısı olsa sil sularından aşavadın eteğindeki ayrıtında enev ve onun koloyundaki etraptır oğulların yaşayıcılarının hem ziyan çekendiğini aydiyar. 13. aprelde enevde bir adam mal yatağını açıp oyunlarını has hopsuz yere çıkaracak olanda onu sil suları ekidiptir. Ol adam sil suunda kark olup ağrıdan çıkıptır deyip havarçı 29. aprelde gurrun berdi. Adatlık Radyosu'na bu mağlumatları garaşsız çeşmelere tasdiklatmak ya da inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Adatlığın mardan havarlaşan yeni bir havarçısı velayetin günortu bölüklerinin koloyundaki su hudanlarının sudan doğlandığını aydıp yerli hakimiyetlerin onun doğulup daşmanın önünü almak için bentleri berki diyendiğini belledi. Hazır kıvat yağış dindi ve adamların arasındaki dartkınlıklar bir neme adıldı. Bugün hava güneşli deyip marlı havarçı 29. aprelde aittı. Resmi metbuat silin gelmeği, çavalı yağışlar ve onun neticeler var da hiç ili mağlumat vermeyen geliyor.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine Sayfon 3 proxy uygulama arkalı hopsuz yağdayda girip bilirsiniz. Sayfon 3 sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hopsuz yağdayda iyidirler.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Atayif bilen haberler gündeligi. Türkmenistan'ın prezidenti Rowaz Taychanova bağışlap täze rep aydımını yerine yetirdi. 28 aprelde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ağtığı Kerimoğlu bilen devlet televizyonuna täze aydımını yerine yetirip çıkış etti.
Hoşlap gelin yılların kalamı Rowaz, günleri hoşlap gelin yolların kemalı Rowaz.
Türkmenistan yekşenbi günü Türkmen bedevinin milli bayramını belledi. Buna bağışlap yurtta 24-28 aprel aralığında dürlü bayramçılık çareleri geçirildi. Yekşenbi günü Türkmenistan'ın devlet eğitimindeki televizyon kanalları 61 yaşlı Gurbanguly Berdimuhammedow'un ağtığı Kerimoğlu bilen duet görünüşünü yerine yetiren täze rep aydımını görkezdi. Medyadan mälim bolşuna göre aydımın sözlerini prezident Berdimuhammedow'un özü, sazını bolsa prezidentin ağtığı Kerimoğlu yazıptır. TDH'nın mağlumatlarına göre Türkmenistan'da geçirilen Milli Bedev Bayramı'na bağışlanan bayramçılık çarelerinin baş kahramanı Ahal Teke Bedevleri oldu. Oların hatarına davarılarda ünf merkezine çekilen en esası Bedev, Berdimuhammedow'un hut özünün ağıt takan Rowaz Taychanova oldu. Prezident Berdimuhammedow'un Ahal Teke atlarına olan çung töygüsü, inni yurdun ilatı üçün hem de halkara cemiyetçilik üçün sır däl. 2019-njy ýylyň başyna dünýä inen Rowaz taýçanagy yurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýol başçylary ýanwar aýyna prezident Berdi Muhammedow sowgat beripdi. Berdi Muhammedow oňa at goýunyny bu ýylyň türkmen halkyna rowaşlyk getirjekdigini umyt baglapdy. Prezident bilen awtygynyň duet çykyşyny efire beren döwlet telewizionynyň ekranyna gödügün şöhlötüne garşy äýnekli arkasy gitaralı saçlaryna çala çal tepelenen prezident we onuň gapdalyny murtu çala tawan Kerimuly ritmli okly peýda bolýar. Çıkışın başına sağ elinin başam ve füyön barmakları bilen gitaranın tarına kakıp sağı henge getiriyen Berdi Muhammedow çep elinin barmaklarını hem kürişlerde gezmeli diyer. Sağ bağıtlanıp devam ediyer. Ona kirim olur ritimli ok bilen koşuluyar. Cübütler bir sarım saat çalandan son Berdi Muhammedow Rovaş taycanağı tariplap rap aydımına başlayar.
Hoşlap gelin yıllarım, salamı rovaş, günleri hoşlap gelin yollarım.
Aydymyň sözlerini Berdi Muhammedow Rowaz taýçanagyň kişine işini arşyň uwadyna meňzedýär. Prezident Rowazyň öz kalbynyň senatydygyny aýdýar. Onu fähir öwüsen ýerleri, ýaz açylan gülleri, joşuran köňülleri hemde ilham deryasyna meňzedýär. Türkmenistan Rowaşlygyň watana atlandyrylan 2019-njy ýylda Türkmenistanyň halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň agyrlaşýanlygy, un we çörek ýetmezçiliginiň ýurdun regionlaryna dowam edýänligi barada hemde bahar aýlaryna ýagan dowamly ýağışlaryň netijesinde dören siýlin regionlarda owa hojalyk ekinlerine paýtagt Aşgabatda ýylatyň gündelik durmuşyna yaramaz täsir edenligi barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow hususan soňky 2 ýylyň dowamyny ýygyýgydan aýdym saz bilen döwlet mediýasyna ýerigderli çykyş edýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi geplesigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Aşgabatyň 11-nji etrapçysynyň Oğuzhan köçesiniň boyundaky 14/1, 14/2, 10, 12-nji jaýlaryň ýüze ýakyn kwartirasynyň ýaşaýjylary 4-nji aprelde gol ýygnap ýurdun prezidentini berkararlyk etrap prokuraturasyny we şäher häkimi Sam Muhammed Durduriýew arda bilen ýüz tutdylar diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçysy habar berýär. Gurrunga edilen ýaşaýjylaryň redakciýanyň hormatly arkadaş rubrikasyna iýeren haty 5-nji aprelde Azatlyk Radiosynyň web saýtynda çap edildi. Hatyn guramaçylary we öňe gol çeken ene atalar 11-nji mikrorayonda Oguzhan Ozorka Aytakow köçesiniň ugrundaky 14/1 we 14/2 belgili jaýlarda ýaşaýan ýaşaýjylar, şeýle-de olaryň goňşulary bu ýerdäki çağlary meýdançasyny saklap galmak ugrunda göreşýär. Ýaşaýjylaryň prezidenti we beýlik ýolbaşçylary ýazan hatlarynda bu ýerdäki çağlary meýdançasynyň saklanylyp galynmagy soralýar. Sebäbi ol çağlary meýdançasyny gapdalyndaky kommersiýa dukananın giňeldilmedik planlary sebäpli ýok bolmak howpy awanýar. Azatlygy inatlardan gelip gowşan maglumatlarda aýdylmagyna görä, giňeldiljek kommersiýa dukananyň gapdalynda ýerleşen çağlary meýdançasynyň oturgyçlaryny goparyp aýyrdylar. 3-nji aprelde bolsa çağlaryň oýnaýan gorkusyny sökmäge başladylar. Gurulyş üçin haýat germewlerini aýladylar. Bu ýagdaý 4-nji aprelde bir näçe raýat aktivistiniň şäher häkimligine baryp, häkim bilen duşuşmagy talap etmegine alyp geldi. Emma häkimligiň kabulhanasyndaky sekretar olara poçta arkaly gowşurulýanyny kepil etilen hat ýibermegi maslahat berdi we onuň sol günüň özünde şäher häkimi Durduliýewiň iş stolunyň üstünde boljakdygyny, netijede olaryň bir näçe günden jogap aljakdygyny ynandyrdy. Aktivistler ara atnasy üçin şäher häkimliginiň wekiline öz telefon nomerlerini berdiler we
sundan soň maslahat berilse ýaly, hem şäher häkimine, hem de beýlik degişli ýol wasylarynyň adresine çağlar meýdançasyny saklap galmak baradaky arda hatlaryny iýerdiler. Bu hata 24-nji aprelde jogap geldi. Ýöne ol jogap ne telefon üstü bilen, ne de hat üstü bilen geldi diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Gurulusçylar gurulusyk materiallaryny getirdiler we işe başladylar. Olar çağlar meydançasynyň gönü 20 metr meydanyny kesip alyp, onuň diňi 4-dün 1-ini çağlara galdyrdylar diýip habarçy aýdýar. Eger arda ýazylmadyk bolsa, onda çağlara hiç bir ýer galdyrmazdylar. Emma indi görülmedik insanperwerlik görkezdiler diýip bu ýerde ýaşaýan inatlaryň biri aýtdy. Dogry, çağlar meydançasyna da dükan üçin hem ýene bir 4 metr ýer goşdylar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Sonuň bilen bir wagtda adatça bolsa ýaly, osmuçy ýerdäki arçalary çapmadylar, tertine gaýtadan oturtdylar. Ozal çağlar diňe gorkuda oýnamaýardylar. Eýsem bu ýerde futbol oýnap, tigir sürüp hem göwün sorpusundan çykýardylar. Goporulup aýrylan uzyn oturuşlarda bolsa, ene atalar oturup çağlaryna itewan ederdiler. Emma ýokarda arkasy bolan hususy telekeçileriň bähwitleri, çağlaryň bähwitlerinden ýokarda bolup çykdy diýip, Azatlygyň habarçysy bilen söhbetde bolan ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Ikinji bir ýaşaýjy bolsa, ajy ýylgyryp, bizde döwlet adam üçin ýöne adamlaryň sany berk çäklendirilen diýdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Horsetin prezidenti Vladimir Putin Moskova Ukrainlara Rus raýatlygyny bermek prosesini aňyrlaşdyryp biler diýenden soňra Ukrainada prezident saýlanan Vladimir Zelensky Moskova Ukrain raýatlaryny Rus pasportlary bilen ele almaga synaşyp wagtyny biderek sarp etmedi. Zelensky 27-nji aprelde Facebook sahypasynda Ukrainlar Rus raýatlygynyň parahatçylyklary protestler sebäpli tutsak edilmek hukuky we erkin hem bäsleşikli saylawlara hukuksuzlygy aňladýandygyny bilýärler diýip ýazdy. Bu ähli hukuklary we erkinlikleri düýbünden unutmak hukukudyr. Ukrainanyň tapawudy aýratyn Ukrainlaryň biziň ýurdumyzda söz azatlygynyň, erkin medianyň we internetiň bardygydyr diýip Zelensky ýazdy. Ol sözüni dewam etdirip Ukrainlar erkin ýurtdaky erkin adamlardyr. Şeýle hem olar bilen haýwat, harbi we iqtisadi basyş diline gürleşmeli däldir diýdi. Zelensky muňa garamazdan özüniň Orset bilen gepleşiklere taýýardygyny bildirdi. Ol hakyky kadalaşmanyň Donbas bilen Kırım okupasiýadan çykanyndan soňra boljakdygyny aýtdy. Moskowa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Kırım ýarymadasyny öz kontrolluguna getirip Donbasdaky bulagaýlygy güýçlendirdi. 13,000 töweregi adamyň başyna ýeten günler Ukrainadaky konflikt atyşyklar besedilip Minsk ýalaşygy diýilip tanalýan parahatçylyk gelişigine garamazdan şündi de dewam edýär. Orsiyat konflikte elinin bardığını inkar ediyar, Kiev bilen Günmatar hükümetleri olsa, onun regionnaki separatistleri yarag, yaraglı güyüşler ve beyleki koldoğlar bilen üpçün edendigi hakta inkar edip olmazak soğutnamalar bar diyarlar. Putin 24-nji aprelde Ukrainanyň Orsiýa tarapdan goldolýan separatistleriň kontrollugyndaky Günnor bölegine ýaşaýan adamlara Rus raýatlygyny almak işini ýeňilleşdirdi. Kiev we Günmataryň berk tanqydyna garamazdan Putin 27-nji aprelde mundan hem aňra geçip öz administrasiýasynyň Rus raýatlygyny diňe Günnor Ukrainada ýaşaýanlara däl, eýsem tutuş Ukrainlara hem bermek planyna seredýändigini aýtdy. Biz umuman raýatlygymyzy aňsatlaşdyrylan ýagdaýda Ukrainanyň raýatlaryna bermek hakda oýlanýardy Putin Pekinde geçen bir samitde aýtdy. Orsiýetiň prezidenti 21-nji aprelde geçen ses berişlikde ýeňiş gazanan Zelenskiýe gutlyk hem aýtmady. Putinin permany 24-nji aprelde Kremlin internet sahypasynda çap bolunan artarym soňra Ukrainanyň daşary işler ministri ony Kiýewiň işlerine gönükdirilen agressiýa we garaşmak diýip häsiýetlendirdi.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.